радыё Свабода, пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Гэтым разам мы едзем з вамі на Падляшша, у вёску Трасцянка, да паэта Віктара Стахвюка. Падляшша ўсё больш для беларусаў пераўтвараецца ў краіну гіпермаркет, у спажывецкі рай, у край зніжак і акцыяў. Толькі для нямногіх Падляшша краіна бардаўскай восені і басовішча. Для мяне быць на Падляшшы і не заехаць да якога беларускага творцы, гэта дарэмна з'ездзіць на Падляшша, бо ў гэтым незвычайным краі і творцы незвычайныя, і цікава пагаварыць ёсць пра што. У вёску Трасцянку да фермера, уладальніка вялікіх лугоў, але найперш паэта Віктара Стахвюка, які піша выключна на падляскай мове, я хацеў выбрацца ўжо даўно, бо адна справа перасячыся на літаратурным семінары Бязмежжа, а іншая са смакам пабяседаваць у Віктаравай сядзібе. У Трасцянцы Стахвюковы дом з мезанінам, мне здаецца, самым прыгожым на доўгай вуліцы. Я заспеў паэта з жонкай Эльжбетай, калі яны прыехалі з Чанстаховы, з радзімы Эльжбеты. Вярнуліся з Польшчы, як кажа Стахвюк.
Шчыра кажу, я быў у Польшчы, а цяпер я проста на Падляшшы, а гэта ж не Польшча.
Гэта не Польшча?
Не. Яна просто знаходзіцца пад адміністрацыяй і больш нічога.
Афіцыйна гэта Польшча.
Афіцыйна гэта Польшча, а на самой справе. А на самой справе мы тут нас просто падарыў князь Жыгімонт, Жыгімонт у 1500.
Па-польскі гаварят, это было давно і неправда.
Добре, добре, добре. Не, я гавару пра гісторію.
Даже если он своим знакомым скажет, что здесь не Польша, то они скажут, а мы здесь живем в Польше, а ты живись.
Якія мои знаёмыя? Ну, просто, все мои знаёмыя.
Все знакомые.
Я тебе так скажу. Ну, тут на Падляшшы, каб ты ведаў, мне на Падляшшы ёсць ўжо частка моладзі, якая выхавана ў новым духу бардаўскай восені, басовішча.
Ад першага знаёмства гадоў 10 таму у мяне засталося пытанне, навошта пісаць вершы на дыялекце на маларазпаўсюджанай гаворцы. Напэўна, ува мне прачынаўся вялікадзяржаўніцкі беларускі шавінізм.
Наша Падляшша руская мова ёсць цвёрдая, але дыфтонгавая. І 3 гады таму назад яна стала адной з моў свету. Зарэгістраваў ЮНЕСКО нашу мову як мову свету, таму што другой славянскай мовы на ўсёй славянскай прасторы няма з дыфтонгамі. А якія што з дыфтонгі? Убеўскі стол, па-рускі стол, па-польскі стул, а на Падляшша руская мове стол.
Стол?
Стол. Ось хлеб, хлеб. Повечанский хлеб, а у нас хлеб,
хлеб
и хлеб, о, стол, вор, конь, речка.
Речка?
Речка. А это дифтонги. И дифтонгам на славянщине больше нема. Правдоподобно, это страшно старожитная мова.
И она отрознивается только вот этой фонетикой, где там и лексика иншая есть.
У нас нема лексики польской, у отрознения от литературной белорусской мовы.
Падляшшы можна ўбачыць, што было б з заходняй Беларуссю, застанься яна ў складзе Польшчы. Беларусаў, каталікоў мы б дакладна не мелі.
Ну ясна, што між вайною людзям жылося вельмі цяжка, таму што беларус, а асабліва праваслаўны, не меў права займаць ніякіх функцыяў. Гэта значыць, ён мог быць толькі чорнарабочым, напрыклад, рэзаць Беларускую пушчу, або, напрыклад, мог быць, скажам, ну мужыком, без праў. Не меў права займаць на самай нізкай пасады, хоць бы такого пісара ў гміне. Да вайны тут была татальная сегрэгацыя. Тут людзі не мелі ніякіх правоў. Людзі ставіліся да Польшчы татальна варожа, таму што палякі тут да людзей ставіліся як да мурынаў, як да, разумееш, абсалютна нейкай далёкай катэгорыі. Так было да вайны. І гэта праўда. І вось у 39-м годзе паявілася савецкая ўлада, і, вядома, да беларусам не надта чапляліся, але ж гэта не да канца, таму што калі дзе, скажам, недзе, то проста таксама бралі і расправляць там то з кулаком, або з людьми інших поглядів. А мій дід дуже співав, у нього був добрий голос. І він відповідно веселий у сусіда, на який був комісар. Його прозвище Ніки Фірага, щось таке, так? А він заспівав пісню. А у колхозі добре житті, мід горілку віно піті, ні корови, ні свині, тільки Сталін на стіні. Забрали деда.
Веселая песенка.
А, ты, комиссар так само смеялся. Забрали деда у Бельск. 3 дни били его там где-то у подвала. После привезли. И он 3 дни тут лежал и помер. Так скотовали деда за песню «О колхозе доброй жизни».
Сегрегация по национальной прикмете нараджала на подляши свой моральный отказ.
Нема пановной нации, потому что мы отшивали себе лепшими у тростянцев и поляков. Понятие пановной нации у нас не основало. А мы на их глядели, на неких, скажем, чурков. Я прошу пробачения, что такое говорю. Потому что мы были в этой вёсце людьми просто с великой буквы. Наши мужики были просто не то, что мужиками вёсковыми, это же философы. И они, когда при церкве сбирались и вставали, и починали говорить на філософське або історичне, або просто політичні теми, то просто ти видиш, що як професори. Були такі авторитети, що його було видно, стається авторитет. Откуль я не це веду, я поняття не маю. Але в їх, видиш, сказане мала моць, розумієш, правди. Я, живучи, виховуючись у вёсці, ведав, що ми намного лепші я. Ну, а кроме того, що бедно живе. Але це ж не важно. Не важно, на яким ти узровні живеш, чи там ёсць машина, чи гэтай машини нема. Важно, хто ти, яка в тебе голова, які ти ёсць, яка в тебе душа. І гэта сумленне. Ти віш, і ми гэта адчували, що ми людзі правыя, ми людзі добрыя.
Нашу размову перервал высокий мужик годов 40. У беспрацовных и пьяницев клопоты те самые, что и у Беларуси. Перехопить грошей на бутыльку, придумавши какую-нибудь легенду. Вось гэты Ярык придумал про необходность новой сим-карты у тростянцы, а 8 вечера, коли працуе только продуктовая крама.
Ну, глянься так.
Эвентуально я тебе 15 отдам.
10?
Мне треба 20 вот, бо я хочу доладувати.
20 вот, то пол литра, я тебе дам 10, то ты не...
Не, Витя, я хочу доладувати.
Про десятку и тоже доладуешь.
Не, то стартовал, а саму, что за звонки номер все подписывать.
Ярек.
Мой новый номер будет.
Ярек.
Витяк, не, с рукой на сердце, я тебе говорю, я тебе отдам.
Слушай.
Отдам с рукой на сердце.
Голос с плюсом.
Приду, добре. Приду тобі отдам. То скільки пан приїхав з Білорусі?
Так, з Мінська.
По-своєму можна говорити, так?
Так, без проблем.
Православний я так само. Кацап курве, як то говорить. Не, Вітя добре чоловік того.
Я, слухаючи Ярика, переконався, що подляжська мова зусім не видумка.
А там вже такі вилізязні. Ідеш мені з блузи, але не з етої, зі старої. І вилітів, і все, по телефону.
Ти, фацет, ти маєш велике щастя, бо в мене воно стули і одна двадцятка.
О, Вітя, дякую.
Але слухай.
Добре, Вітя є.
Їй Богу знайду.
Але як буде падати?
Як часто до тебе приходять ось такі люди, молоді?
Молоді люди. І 5 разів у день.
5 разів на день?
5 особ у день прийде. Але я бачу такого, каб тебе не було. То я йому дав би 2 злотих і не більше. Ну, але раз ти тут є, і раз він такий, видиш, симпатичний і так далі, ну, то ж не буду вже, я кривись душою, дав йому хоча 20 злотих.
А він їх верне?
Ні.
Не верне?
Ні. Але вже він год до мене не прийде. Він буде ховатися, бо я вже його буду шукав. Я буду питати, а це Ярик. Розумієш, я не буду сказати, Віктор тебе шукав. Видиш, і вже він буде ховатися год. Ага. Ну, так на год хлопець, 20, я нормально, я так даю часами для некоторых, так год ховається перед мною, а я заходу в краму і кажу, а Ярка, бачили? А він каже, ні, Ярик, о, там був десь, Ярка. Я кажу, я буду, я його знайду, голову вирву з легким і кину собакам, і він мене шукав. І він так буде ховався перед год, сходив з дороги, голову спускав, там не обернеться задом, ой, вже по грошам не прийде, хорошо. Працю на кожне, звісно, що мені там гроші винуваті. Ну, я некоторих підтримував, скажімо, ну, це назбиралося б, каб так усе, то може і 100 євро. Тому що по 2, по 5 злотих, по 2, по 5, по 10. Посадив у тюрму, йому 50 злотих, послав у ту тюрму, завез і привез у тюрму. Ну, це ж так само гроші, правда, заїхати у тюрму, у город, привезти з города, сюди дати йому на хліб. Ось, так що такое є. Мы уже привыкли.
Як много беспрацовных?
Усе. У нашей вёсцы уся гэта моладзь беспрацоўная.
Віктору праз 2 гады будзе 70, але гэтаму невысокаму падцягнутаму энергічнаму чалавеку не даў бы і 40, каб не сівізна ў барадзе.
Наша вёска яшчэ славілася кулачнымі баямі, але яны ж без злосці былі. Людзі збіраліся пад царквою і гара на даліну. І так, разумееш, 100 мужыкоў давалася па мордзе, а пасля разам шлі і выпівалі там недзе самагонку, там ж недзе паставілі. Без злосці, ты ўяві сабе, ну так, просто такі спорт. 50 на 50. 20 на 20, вешу. Под царквою
без калецтва.
Без нічого, без калецтва, без нічого, просто на кулакі. Чысты кулачны бой. Пасля ходзілі жанчыны, забіралі сваіх. Але вёску ведалі на 100 кілометраў. Я калісьці паехаў, будучы вучнем ліцэя. А ты адкуль, Віця? Я кажу, ну я з Трысцянкі. О, то бандіцька вёска, там на кулакі б'юцца.
Тут все мужыкі былі баявіты.
Так, і все былі узброены да вайны.
Узброены?
Так, кожны меў абрэза. Абсалютна. Тут паліція баялася уехаць у вёску. Як разбіралі хату, бо дзеда забілі тады тыя НКВДысты. Як разбіралі хату, то я знайшоў. Бо здымаюць, то я бачу, што бах адхілілася. Я там стаяў, глядзіў. Я чуў, пушка, я выняв тую пушку, пабег на вуліцу. А хтось украў пасля яе, бо ведаеш, ну для мужыка пушка, то ты ведаеш, што такое.
А ў якім годзе гэта адкрылася?
Ну гэта 56 год. Пушку, мне ўкралі пушку.
Усё радзей на Падляшшы маю беларускую мову разумеюць маладыя людзі. Прыходзіць новае пакаленне, для якога што беларускае, што падляшскае, невядомая экзотыка.
Пальшчызна набірае моц. Скажы, гадоў праз 20, мова, ось гэтая, яна застанецца у пісьмовых помніках, у вершах, ці будуць носьбіты?
Неправдападобна трудное пытанне. Але ты ведаеш, калі бы мы верылі толькі в тое, што Бога няма, а ёсць толькі матэрія, трохмерная, цвёрдая, хоць ёсць і этэрычная, астральная, але скажам, што іх няма, а ёсць толькі трохмерная і цвёрдая, тады фактычна так будзе. Але калі ёсць Бог, але калі ёсць тады, значыць, ёсць вялікія духі нашай нацыі, нашага падляшскага народу. Тады немагчымым ёсць, каб наша мова загінула. Слабыя людзі адыдуць, але ты паглядзі, колькі сёння в інтэрнэце піша по-нашаму. Гэта значыць на падляшша рускай, ці як Янка Максіму хоча, на падляшскай мове. Ты паглядзі, колькі людзей пачынае пісаць, колькі хоча пісаць. А калі наша літаратура ёсць, калі сёння ёсць такія магчымасці камунікацыі, як інтэрнэт, як старонкі, дай проста мы гэта распрабагуем. Будзем пісаць і адказваць, спачатку калечачы, а пасля вучыцца. А гэта ў генах. Будзе наша мова жыць. Яна ж ужо мова. Гэта не гаворка.
Ого.
Адзіная у свеце дыфтонгавая славянская мова. Гэта мова падляшская, мова падляшаруская.
Калі я яе назаву падляшскім дыялектам беларускай мовы, то буду выступаць такім беларускім шавіністам і
великадзяржаўнікам. Нават на літаратурным аб'яднанні Белавежа. Дзе мне кажуць, Віктор, ты мардуеш літаратурную беларускую мову, пішучы по-своему, на диалекте. На яким диалекте, питаюся? Послухай тільки вірш. Коли почуєш, як місяця серце каменне вдирить в купол неба і розлється дзвоном серебра по горизонт простори, де відчинять двері на той бок часу, то знак кресу моєї трохмірної дороги, що пилом забиття змиє мої сліди і остудить пам'ять суєти, то гди затримаюсь на міг і вслухаюсь молитву серця, що б'ється під куполом душі і сіяє іскрами жемчужин, що подарують новий бит.
Радыё «Свабода», мы з вамі наведаліся ў